Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní najnovšieho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík. Séria má 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po expertné analýzy prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti.
Dobrý deň prajem, milé poslucháčky a milí poslucháči. V dnešnom podcaste, ktorý znovu natáčame online, a teda vás poprosím o ospravedlnenie zníženej kvality zvuku, sa budem rozprávať s riaditeľkou občianskeho združenia Liga za ľudské práva Barborou Mešovou o tom, ako mimoriadna situácia a všetky s ňou súvisiace obmedzenia ovplyvňujú život cudzincov na Slovensku, ako za súčasnej situácie fungujú mimovládne organizácie, ako pomáhajú cudzincom krízu prekonať a aké opatrenia prijala alebo sa chystá prijať vláda, aby cudzincom situáciu aspoň trochu uľahčila. Baša, ahoj.
Ahoj, Katka.
Mimoriadna situácia súvisiaca s koronavírusom ovplyvňuje životy nás všetkých, ktorí na Slovensku žijeme, a cudzí štátni príslušníci, ktorí na Slovensku majú udelený pobyt alebo sa tu momentálne zdržujú, nie sú výnimkou. Povedzme si však možno na úvod niečo bližšie o tom, kto tí cudzinci, ktorí na Slovensku žijú, vlastne sú, aby sme pochopili kontext ich situácie, kým si priblížime, ako sa ich koronakríza dotkla. Tak Baša, mohla by si nám trošku priblížiť tento kontext, vlastne akí cudzinci na Slovensku, za akým účelom, možno aké sú počty, sa nachádzajú?
Ďakujem za slovo, Katka. Veľmi rada. Myslím, že o migrácii na Slovensku sa veľmi veľa nehovorí a tieto informácie možno poslucháčom a poslucháčkam chýbajú. Tak ja by som najprv začala možno tými počtami. Je vidieť zo štatistík, ktoré publikuje ministerstvo vnútra, teda úrad hraničnej a cudzineckej polície, že tie počty nám postupne pomaličkým nejakým zrýchľovaním narastajú. Kdežto ešte v roku 2016 bolo niečo cez 90 000 cudzincov na Slovensku, tak na konci roku 2019 ich bolo viac ako 140 000. Čo je zaujímavé je, že u nás tradične bolo oveľa väčší počet ľudí, ktorí sa u nás usadili z iných členských štátov Európskej únie. Menší počet bol ľudí, ktorí prichádzali z tretích krajín. To sú teda ľudia, ktorí sú z krajín, ktoré sú mimo Európskej únie. Už v tom roku 2018 sa prvýkrát ten pomer otočil a teda na konci roku 2019 zo štatistík vyplýva, že štátnych príslušníkov z tretích krajín, čiže tam by sme zarátali hlavne Srbov, Ukrajincov, ale napríklad aj ľudí zo Spojených štátov amerických, je viac ako 85 000. Na porovnanie občanov z iných členských štátov Európskej únie viac ako 57 000. Takže keď hovorím o tom takom nejakom pomalom zrýchľovaní, tak ten medzinočný nárast počtu cudzincov je asi 18%. Rok predtým 16, možno predtým 12. Takže sa nám to pomaličky zrýchľuje. Najpočetnejšou a najviac rastúcou skupinou cudzincov na Slovensku sú občania Ukrajiny. Ku koncu roku 2019 ich bolo 38 000, viac ako 38 000. Hneď druhou skupinou sú občania Srbska, tých je 16 600. No a tretí, keď sa pozrieme na všetky krajiny, sú občania Česka, ktorých je niečo cez 11 000. Takže je vidieť, že v tom celkovom počte nám naozaj prevládajú určité také krajiny, ktoré majú väčšie zastúpenie. Potom z týchto 5 krajín pôvodu cudzincov sú ešte Vietnam, Rusko a Čína, čo sú krajiny, odkiaľ sa k nám ľudia dlhodobo zvyknú sťahovať, ale v takých oveľa menších počtoch, že nenarastá to tak prudko, ako v prípade za posledné roky u občanov Ukrajiny a Srbska. Tie účely, lebo vždycky tí cudzinci, ktorí prichádzajú na Slovensko žiť a chcú sa tu usadiť, tak musia mať nejaký dôvod toho pobytu. Takže tam hovoríme o prechodnom pobyte za nejakým účelom. Najčastejším účelom, prečo cudzinci na Slovensko prichádzajú, je zamestnanie a podnikanie. ale je aj dosť ľudí, ktorí prichádzajú ako zahraniční Slováci, čiže to sú ľudia, ktorí majú občianstvo inej krajiny, napríklad práve Ukrajiny alebo Srbska, ale aj úplne iných krajín, ale majú slovenský pôvod, čiže sú uznaní za zahraničných Slovákov. A takisto narastá počet študentov, ktorí prichádzajú na Slovensko na vysoké školy. Čo je zaujímavé, v posledných 2 rokoch sme videli záujem už aj o stredné školy u určitých konkrétnych ľudí, alebo teda konkrétnych škôl. Takže vlastne tie dôvody, pre ktoré ľudia prichádzajú na Slovensku, sú rôzne. Ľudia, ktorí prichádzajú za zamestnaním a majú prechodný pobyt na účel zamestnania, je viac ako 26 000, ale v skutočnosti je tých ľudí, ktorí sú ako cudzinci na Slovensku zamestnaní, oveľa viacej, pretože tie štatistiky Úradu hraničnej a cudzineckej polície hovoria len o tých, ktorí potrebujú pobyt. Potom sú aj takí, ktorí majú nejaký iný druh pobytu. Nemusí to byť za účelom zamestnania, ale môžu popri tom pracovať. Napríklad študenti, ktorí pracujú na brigádach, alebo ľudia, ktorí sú tu za zlúčením rodiny a podobne. Čiže celkový počet zamestnaných cudzincov ku koncu roka 2019 bol niečo cez 77 000. Takže to sú také asi najčastejšie tie účely, prečo tu vlastne prichádzajú. Čo je ešte zaujímavé, je asi možno to, že kde sa títo ľudia nachádzajú, tak vlastne z hľadiska nejakých geografických rozložení najviac ľudí žije v Bratislavskom kraji, teda cudzincov. Tam je viac ako 30 000 cudzincov, čiže z toho celkového počtu ľudí z tretích krajín. Potom je na druhom mieste hneď Trnavský kraj, ktorý má viac ako 11 000, Košický kraj, 10 000 cudzincov z tretích krajín. Nasledujú Nitriansky, Prešovský kraj, Žilinský, Trenčiansky a najposlednejší, alebo teda najmenej cudzincov žije v Banskobystrickom kraji. Tam ich je niečo cez 5 000. Takže to sú vlastne ako keby určité štatistiky ku koncu roka 2019. Ešte možno, že je zaujímavé si sledovať a všímať aj to, či na tom pobyte sú na prechodnom alebo na trvalom, pretože je zaujímavé sledovať, akým spôsobom sa tá migrácia vyvíja aj z hľadiska toho, či tí ľudia tu prichádzajú dočasne, napríklad vyštudovať vysokú školu alebo zarobiť si a potom sa vrátiť domov, alebo majú tendenciu sa tu aj trvalejšie usádzať. V minulosti prevládal skôr ten trvalý pobyt, čo sa týka počtu, ale začína nám narastať počet ľudí s prechodným pobytom. To znamená, že tí ľudia tu prichádzajú dočasne a je ťažké povedať, že či tu zostanú, usadia sa, alebo to bude iba nejaké dočasné stanovisko pre nich. No a to je vlastne asi taká tá otázka aj, ktorá súvisí s témou dnešnej diskusie, že teda na to, či tu ľudia zostanú a či tu zostanú teda žiť, pracovať, študovať, možno, že si tu založia rodinu, podnikať, tak má vplyv veľmi veľa faktorov a jeden z nich je aj tá otázka takej nepredvídateľnej situácie teraz.
Áno, ďakujeme veľmi pekne za toto priblíženie. Mohla by si nám teda teraz možno v kontexte práve teda dnešného rozhovoru, ktorý má byť o vplyve súčasnej mimoriadnej situácie na ich život, povedať, že teda ako a ktorých tých kategórií cudzincov, ktoré si spomínala, sa kríza dotkla najviac a možno v čom vidíš odlišnosť ich súčasnej situácie a postavenia v porovnaní so situáciou slovenských občanov?
Tak myslím, že táto nepredvídateľná a neočakávaná situácia sa dotkla cudzincov veľmi podobne, iba teda rovnako, v tej takej ľudskej podstate sa dotkla nás všetkých rovnako. Tie typy problémov súvisia s tým, v akej situácii človek žije, čiže dá sa povedať, že v niečom rovnako, v niečom je to u nich znásobené, pretože myslím, že veľa slovenských občanov si vie predstaviť tú situáciu, keď by sa ocitlo v cudzine a vie sa empaticky vcítiť do toho, že predsa len v niečom, keď vás zastihnú problémy doma a keď vás zastihnú niekde v cudzine, je to v niečom nepríjemnejšie. Tie základné bariéry alebo také tie veci, ktoré znásobujú tú situáciu pre cudzincov je jazyk, teda že všetky informácie, ktoré sú dostupné v slovenskom jazyku. Nie všetci cudzinci ovládajú slovenský jazyk na takej úrovni, aby si vedeli pravidelne pozerať správy a vyhodnocovať z toho, aké opatrenia boli prijímané, aká bude tá ďalšia situácia, ako sa majú zariadiť. Takisto v písomnej podobe je všetko dostupné len v slovenskom jazyku, takže tá základná bariéra je jazyk a dostupnosť zrozumiteľných informácií. A tiež je to aj taká otázka podpornej nejakej sociálnej siete, keď sa človek dostane do nejakej nepríjemnej problematickej situácie, tak vždy sa môže obrátiť na nejakých blízkych. Ak ste v cudzine a nemáte tam príbuzných, vzdialených príbuzných, známych alebo nejakú širšiu sociálnu sieť, tak je to vlastne ťažšie si možno sa na niekoho oprieť. Cudzinci takisto hovorili o tom, teda akože majú takú slabšiu orientáciu v tom priestore, možno v dianí, v pravidlách, často pochádzajú z nejakej inej kultúry. Tie komunity cudzincov už z tých takých možno exotickejších krajín na Slovensku nie sú nejaké veľmi početné, tak pokiaľ je cudzinec práve napríklad z takejto komunity, tak tiež vlastne nemá až taký veľký ako keby výber na to, že na koho sa obrátiť. Ale počuli sme skloňovať napríklad počuli sme hovoriť o vietnamskej komunite alebo o čínskej komunite, že oni napríklad vyjadrovali aj určitú solidaritu vo vzťahu ku všetkým a ostatným. Takže sú tu nejaké početnejšie komunity, ale tí, ktorí sú z tých menších, tak majú možno ťažkosť nájsť tú podporu. Čo pre cudzincov je odlišné tiež je to, že musia dbať na platnosť svojich dokladov a na oprávnenosť svojho pobytu. To na rozdiel od občanov Slovenskej republiky je pre nich veľmi vážna vec, nakoľko s neplatnosťou dokladov alebo s tou neoprávnenosťou pobytu sa spája aj to, že majú povinnosť potom z územia Slovenskej republiky vycestovať. No a čo, ak sa práve toto stane počas pretrvávania krízy? To znamená, že čo keď vám vyprší platnosť dokladov alebo nebodaj neviete splniť niektorú podmienku, aby ste si vedeli predĺžiť pobyt ako cudzinec na Slovensku. Takže toto sú ďalšie také okolnosti, ktoré na nich dopadajú odlišne a možno tak nepríjemnejšie ako na občanov Slovenskej republiky. Čo asi dôležité tiež povedať je, že je to aj otázka možno ekonomickej činnosti. Cudzinci vždy musia splniť nejaké podmienky, aby mali, alebo zisťovať si, či teda majú oprávnenie vykonávať ekonomickú činnosť na Slovensku. To znamená, či môžu podnikať alebo pracovať. Osobitne práve pri zamestnaní sú tie podmienky veľmi prísne, pretože ten zákon v prvom rade chráni trh práce pre slovenských občanov, takže tam sprísňuje podmienky pre cudzincov, keď chcú pracovať. Čiže cudzinec, ak pozerá na tú situáciu a napríklad veľmi veľa z nich robí napríklad v gastronomii, ktorá už od toho marca výrazne trpí tými opatreniami a zatvorením prevádzok, tak myslím si, že veľmi veľa cudzincov, na nich to dosť nepríjemne dopadalo a tá ich predpoklad, že prídu o prácu, pre nich znamenal nie len stratu príjmu, ale aj vzhľadom na prísne podmienky možno nemožnosť pokračovať v akejkoľvek inej činnosti, pretože nájsť si nové zamestnanie by zase znamenalo veľmi komplikovaný byrokratický proces schvaľovania jeho možností vôbec pracovať ako cudzinca. Taktiež tu môže byť otázka zdravotného poistenia. Verejne zdravotne poistení sú cudzinci len vtedy, keď vykonávajú ekonomickú činnosť, čiže pokiaľ prídu o zamestnanie, tak strácajú aj ich účasť na verejnom zdravotnom poistení. To možno spomeniem neskôr, akože môžu tam byť problémy aj s komerčným poistením, čiže tam tá otázka vlastne prístupu k zdravotnej starostlivosti práve v tejto situácii, keď znásobene všetci hľadíme na svoje zdravie, tak je taká nepríjemná a vzbudzuje asi v mnohých cudzincoch takú otázku nejakej určitej neistoty. Taktiež, čo je veľmi dôležité povedať a možno, že to poslucháči a posluchačky nevedia, je otázka cestovania a možno toho pohľadu pre tých cudzincov, že dobre, no takže keď táto situácia nastala, tak by mohli vycestovať domov. Mnohí to aj stihli a zariadili sa tak, avšak málo kto vie a uvedomuje si ten dopad celej situácie na možnosť cestovania pre cudzincov vôbec do svojej domovskej krajiny. Možno, že to nie je také vypuklé pre susednú Ukrajinu, ale určite je to vypuklé pre ľudí, ktorí pochádzajú z krajín, kde sa nedá dostať momentálne leteckou dopravou a tým pádom by museli pozemnou dopravou tranzitovať cez ďalšie krajiny a pri všetkých tých pravidlách vôbec vstupu pri súčasných obnovených hraničných kontrolách je vlastne pre nich nemožné aj z tohto dôvodu cestovať. Čiže momentálne tá možnosť cestovať do tej svojej domovskej krajiny, ak sa už teda nerozhodli vycestovať z územia Slovenskej republiky na začiatku tej situácie alebo nepredvídali to predtým, tak je to momentálne nemožné alebo veľmi sťažené. No a z takých cudzincov, s ktorými my pracujeme, tak možno ešte tak veľmi vypuklo, tá kríza môže dopadať na ľudí, a to je ale maličká skupina ľudí zo všetkých cudzincov na Slovensku, ktorí sa vzhľadom na nejakú okolnosť, napríklad neoprávnený pobyt a podobne, ocitnú v situácii, že sú pozbavení osobnej slobody a sú umiestnení v tzv. Útvare policajného zaistenia. Čiže ľudia, ktorí sú pozbavení osobnej slobody, sa nemôžu sami rozhodovať o tom, ako sa majú chrániť, ani že či teda akým spôsobom si zariadia svoj život, takže tamto je tiež svojím spôsobom pre nich znásobené. Myslím, že dá sa povedať aj na to, že sme si tak trochu zvykli na to, že tieto vnútorné hranice, teda hranice medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie tu nie sú a nie len mnohí občania Slovenskej republiky, ale aj iných krajín sa usadili v hranici a teda v blízkosti hraníc a teda úplne normálnym spôsobom každodenne cestovali cez tú hranicu. Na to sa na Slovensku a vlastne tak skratkovi to začal používať výraz pendleri. Tak tam to tiež bolo také nepríjemné pre mnohých ľudí, ktorí predtým si zvykli zariadiť svoj život bez hranice. Zrazu tá obnovená hranica veľmi výrazne zasahuje do ich každodenného života, keď napríklad bývajú niekde inde a ich práca je za hranicou. A takisto ešte by som spomenula možno dopad celej tej situácie na možno nejaké zmiešané manželstvá, pretože boli aj také situácie, že tie rodiny zostali rozdelené. Ale myslím, že tam tiež si vedia aj mnohí občania Slovenskej republiky predstaviť tú situáciu, nakoľko mnohí z nás pracujú v zahraničí a tiež sa vracali na Slovensko do svojich domovov. Takže teda tá otázka toho rozdelenia tou situáciou, keď niekto z vašej rodiny sa kvôli práci, štúdiu, rôznym iným okolnostiam nachádza v nejakej inej krajine, tak toto je momentálne asi také možno, že výpočet a tiež len príkladom toho, v čom si myslím, že to na tých cudzincov dopadá tak výraznejšie a odlišnejšie, ale inak myslím, že riešia podobné a rovnaké problémy ako naši občania v rôznych situáciách.
Mm-hmm. Takže v súvislosti s tým, čo si práve povedala, s týmito identifikovanými problémami situácie cudzincov na Slovensku, by sme mohli spomenúť iniciatívu 25 mimovládnych organizácií, ktoré v spoločnom vyhlásení s názvom Spájame sa pre ochranu zraniteľných pred COVID-19, vlastne, ktoré následne podporili aj ďalšie, mnohé ďalšie organizácie, upozorňujú na problémy, ktorým čelia rôzne zraniteľné skupiny populácie a navrhujú riešenia. Ide o problémy, ktoré si vyžadujú pozornosť verejných činiteľov a zodpovedných inštitúcií a medzi tieto zraniteľné skupiny sú zaradení práve aj cudzinci. Na príprave tohoto spoločného vyhlásenia sa podielala aj Liga za ľudské práva práve v tejto časti týkajúcej sa cudzincov. Mohla by si nám popísať, aké problematické oblasti a navrhované riešenia boli vo vzťahu k cudzincom identifikované a prečo?
Jasné, samozrejme, ide o iniciatívu, ktorú vyvinulo občianske združenie Človek v ohrození. Musím ale povedať, tá, ktorá bola publikovaná niekedy teraz okolo 21. 20. až 24. apríla v tom týždni. My sme sa k nej s veľkou radosťou teda pridali, že je tu taká iniciatíva mimovládiek, ktoré pomáhajú a že majú teda záujem sa navzájom aj podporovať, že každý si uvedomuje, že sú tu rôzne cieľové skupiny, ktoré sú v dnešnej situácii zraniteľné alebo zraniteľnejšie. A toto spoločné vyhlásenie veľmi pekne podčiarkuje práve tie najvypuklejšie problémy, ktorým jednotlivé tie cieľové skupiny čelia. Takže my sme boli veľmi radi, že aj skrz našich partnerov Maríny, ktorí doniesli túto tému do našej koordinačnej skupiny mimovládnych organizácií, ktoré pracujú s migrantmi na Slovensku, a že sme sa mohli teda pridať a podčiarknúť to, čo si myslíme, že by teda mohlo byť nejakým takým jednoduchým riešením alebo receptom, kde by teda tá vláda mohla nejak zakročiť, aby sa niektoré veci vyriešili alebo aspoň predvídavo nejak začali riešiť. Takže sme radi, že toto vzniklo. Ja som chcela iba povedať toľko, že teda keďže hovorím, že toto bolo spísané v apríli, my už od možno mesiac dozadu práve z iniciatívy občianskeho združenia Marína sme sa dali dokopy všetky takéto mimovládne organizácie, ktoré nejakým spôsobom poskytujú služby alebo organizujú aktivity alebo sa zaoberajú nejakým spôsobom práve otázkou migrácie a integrácie cudzincov na Slovensku. A dali sme dokopy takú koordinačnú skupinu, takže pre nás toto bolo už vlastne veľmi ľahké. My sme to za asi jednu hodinu dali dokopy, pretože my sme sa o týchto problémoch rozprávali a riešili ich už predtým. Ale veľmi sme uvítali, že vznikol práve takýto nejaký komplexný dokument. No a možno, že teda by som porozprávala o tom, ako sú pomenované tie jednotlivé, alebo teda tie najvypuklejšie problémy tých cudzincov, a tým vám trošku dala aj nejaký vhľad do toho, že čo sme my už možno, že predtým alebo následne skúsili v tejto oblasti urobiť. Tak tá koordinačná skupina, kde je zapojená teda tá Marína, ale aj ďalšie mimovládne organizácie ako Marginál, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku, ale aj Slovenská katolícka charita, Medzinárodná organizácia pre migráciu, Slovenská humanitná rada, a taktiež sa tam zúčastňovali aj zástupcovia cudzincov samotných. Tak sme si vytvorili takú koordinačnú skupinu a presne o tomto sme sa rozprávali. Tá prvá potreba, ktorá nás zjednotila, alebo prvý problém, bola nedostupnosť informácií, čo som už teda spomínala, že pre cudzincov bolo veľmi ťažké porozumieť tej situácii a vývoja pomaly niekedy aj zo dňa na deň, nakoľko tie informácie neboli dostupné v jazykoch, ktorým by rozumeli, a nevedeli aj, kde tie informácie vyhľadávať. Takže sme si spravili také pracovné skupiny. Jedna bola práve zameraná na tieto informácie, ďalšia na komunikáciu tejto témy s verejnosťou a tretia na advokáciu. No a čo sa týka tejto skupiny, tak vlastne my sme už od nejakého marca ako Liga za ľudské práva oslovili ministerstvo vnútra a úrad hraničnej cudzineckej polície, pretože sme vlastne identifikovali, že už ako nastali tieto prvé mimoriadne opatrenia, tak od 12.3. obmedzila polícia svoju činnosť, prijela nejaké režimové opatrenia, čiže začali sa prijímať už len tie žiadosti, ktoré by smerovali k obnoveniu pobytu, a minimalizovali tú agendu, kde sa prijímali nové žiadosti alebo nejaké žiadosti o zmenu. To znamená, že mnohí cudzinci zrazu nevedeli, ako vyriešiť tú svoju situáciu, keď napríklad potrebovali splniť nejakú povinnosť, aby si mohli pobyt zachovať. Väčšina tých situácií sa riešila tým, že im bolo povedané, že však do 30 dní budú mať možnosť dobrovoľne zo Slovenska odísť, pokiaľ by im skončil ten pobyt. A že pokiaľ by to nebolo možné, tak môžu zotrvať v tzv. Presne režime zotrvania. My sa to považovali za zlé riešenie, akože celá skupina, že to nie je veľmi dobré, lebo ten režim zotrvania sa nespája so žiadnymi právami a práve tam nie je zdravotné poistenie a ľudia nemajú prístup k nejakej ekonomickej činnosti, čiže nemôžu si možno že zarobiť, ak nemajú finančné prostriedky. No, veľmi veľa takých zlých riešení, teda veľmi veľa takých nejakých okolností, ktoré by sa dali označiť za zlé riešenie, tak sme vlastne písali ministerstvu vnútra s nejakými takými návrhmi, ako by to mohlo vyzerať a boli sme veľmi potešení, pretože v tom čase sa pripravoval už zákon, ktorý mal reagovať práve na tú situáciu a on práve na tú situáciu mimoriadnych opatrení na predchádzanie covidu 19 a práve v oblasti vnútra tam bolo viacero zákonov a jeden z nich bol práve o pobyte cudzincov a tak sa podarilo presadiť lepšia úprava, ktorá umožnila to, aby tí, ktorí na Slovensko prišli legálne, ale nemôžu vycestovať, že tu môžu bez problémov, pokojne, kľudne, bez stresu zostať až do skončenia tej situácie a do jedného mesiaca potom. Ten mesiac je na to, aby si mohli vyriešiť tie svoje nejaké práve tú svoju situáciu. No a tí, ktorí majú na Slovensku legálny pobyt, ale nevedia riešiť vlastne jeho obnovenie alebo splnenie podmienok pre to jeho obnovenie, tak sa tiež nemusia strachovať a zostávajú na Slovensku takisto naďalej oprávnenia, môžu pokračovať v plnení tých svojich každodenných povinností s tým, že potom budú mať 2 mesiace po skončení krízy na to, aby tieto povinnosti vlastne dohnali. Hej, to môže súvisieť, ja neviem, so zmenou bývania, môže to súvisieť s potrebou predložiť nejaké doklady cudzineckej polície, ktoré teraz z objektívnych dôvodov nie je možné predložiť, pretože nefungovali úrady, nefungovali ambasády krajín, odkiaľ títo cudzinci pochádzajú a tak podobne. Čiže toto sme boli veľmi radi, že sa vlastne podarilo už v tom čase ešte pred touto výzvou a preto do výzvy, keď sme prišli, táto výzva od človeka v ohrození, ktorá sa týka všetkých možných nejakých zraniteľných skupín, tak tam už sme o pobyte veľmi nehovorili, lebo tento pobyt to bolo také najdôležitejšie pre cudzincov. A hneď druhá bola asi otázka práce. Čiže ja teraz skúsim tak nejak porozprávať o tých jednotlivých oblastiach. Tak tá prvá oblasť v prípade cudzincov súvisela s bariérami v prístupe na trh práce. My sme si boli vedomí, aj vtedy sme už dostávali informácie o tom, že cudzinci sú jedni z prvými, ktorí dopadom situácie strácali prácu, volali rôznym tým organizáciám a žiadali o nejakú radu o tom, ako sa majú zariadiť. Problém so stratou práce je často teda spojený aj s tým, že v niektorých prípadoch zamestnávateľ cudzincom zabezpečoval aj ubytovanie, čiže niekedy to bolo spojené aj so stratou bývania. V každom prípade som už spomínala, že je to spojené so stratou napríklad toho verejného zdravotného poistenia. A čo je dôležité možno počiarknúť, na rozdiel od slovenských nezamestnaných, teda ľudí, ktorí stratia zamestnanie, cudzinci s prechodným pobytom napríklad nemajú nárok na čerpanie tej dávky v nezamestnanosti zo systému sociálneho poistenia. Takže nie všetci by sa vedeli vôbec aj zaregistrovať na tom úrade a čerpať napríklad túto podporu. Problém je aj v tom, že pri tom trhu práce, pri tom prístupe na trh práce pre cudzincov tá situácia, teda pre cudzincov je ten prístup na trh práce sťažený tým, že sa vždycky posudzuje primárne záujem občanov Slovenskej republiky, čo je pochopiteľné. Avšak teda v prípade straty zamestnania to znamená, že aj keď človek stratí prácu, ale nájde si nového zamestnávateľa, alebo nebodaj dokonca stačí, ak by zamestnávateľ zmenil miesto výkonu zamestnania, to znamená, že z Bratislavy by ho presunul do Trnavy, tak by to znamenalo, že ten cudzinec musí požiadať o zmenu a si nechať takúto zmenu schváliť úradom práce, kde by sa to posudzovalo ako nové pracovné miesto, ktoré musí sa zistiť, že nie je v prvom rade obsaditeľné občanom Slovenskej republiky. Nakoľko teda tie úrady cudzineckej polície nepríjmali momentálne tieto žiadosti, tak sa to vlastne stalo takou veľmi niedostupnou možnosťou. Čiže strata zamestnania pre nich znamená akúkoľvek stratu príjmu a počas krízovej situácie aj nemožnosť vyriešiť tú situáciu. Takže čo by sme sa prihovárali, bolo, aby sa nejakým spôsobom zjednodušil a urýchlil ten proces pri získaní novej práce. Ak ten cudzinec by vedel byť počas krízy tak šikovný, že si tú prácu nájde, tak dočasne mu umožniť, keďže ten pobyt už má platný, ako som spomínala, tak dočasne mu umožniť, aby v tom novom zamestnaní začal pracovať a po skončení krízy sa vrátiť k tým pôvodným pravidlám. My sme to tam dávali aj práve preto, čo som už tiež spomínala, že jedným z tých okolností, prečo tí ľudia zostávajú na území Slovenskej republiky, je aj tá nemožnosť pre nich vycestovať. Čiže strata možnosti pracovať, strata poistenia, nemajú možnosť nejakého príjmu a nemôžu vycestovať, je potom taká už príliš ťaživá. A myslím, že nie je to asi problém len týchto ľudí potom, ale začína to byť trošku aj spoločenský problém. No a čo sa týka nejakých ďalších vecí, tak potom sme presne upozorňovali na to, že tu môžu byť ľudia, ktorí majú ako cudzinci obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti. A to napríklad práve pre nedostatok finančných prostriedkov. Ak by vypadli z verejného zdravotného poistenia, tak nemusia mať peniaze na to, aby sa vedeli komerčne poistiť. Navyše začali vznikať vôbec aj samotné otázky o tom, že či teda to komerčné poistenie by krylo testovanie na COVID a prípadnú liečbu. Boli tam určité nejasnosti ohľadom toho. No a potom boli cudzinci, ktorí možno sa tu ocitli a nemali oprávnený pobyt a nevedeli dokladovať ten svoj pobyt, tak takýto by sa vôbec nevedeli ani komerčne dať poistiť. Tam sme sa presne obávali toho, že cudzinci, ktorí ochorejú, by sa mohli vyhýbať prípadnej nejakej hospitalizácii alebo snahe vlastne riešiť svoj zdravotný problém len kvôli tomu, že by sa báli, že si za ňu nebudú môcť zaplatiť. Nakoľko napríklad aj pri tom komerčnom poistení vieme, že teda ten systém funguje tak, že oni musia najprv často uhradiť tie peniaze priamo sami za zdravotnú starostlivosť a následne to tá komerčná poisťovňa prepláca. Čiže sme sa obávali toho, aby nedochádzalo k takýmto situáciám, že sa nejaká prevencia a záujem verejného zdravia zanedbá len kvôli tomu, že by sa títo cudzinci obávali prísť vlastne riešiť svoj zdravotný problém. Takže sme oslovili aj v tejto veci ministerstvo zdravotníctva. Tam hlavným takým lídrom bolo Centrum pre výskum etnicity a kultúry. No a teda oni nás ubezpečili, že na tom pracujú. Nemáme síce zatiaľ ešte od nich úplne jasnú odpoveď, ale teda čakáme. Podobne je to aj v prípade tých otázok, ktoré súvisia s tým zamestnávaním. Tam sme taký podrobný návrh spísali pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sme pomenovali tieto jednotlivé problémy a aj navrhli konkrétne riešenia, ako by sa to dalo legislatívne riešiť. S tým, že teda zatiaľ sme nedostali od nich odpoveď, ale tak chápeme, že to ministerstvo aj jedno, aj druhé v súčasnej dobe naozaj mali neľahkú úlohu a museli riešiť milión iných vecí, tak zrejme toto nebolo úplne zatiaľ primárnou otázkou, ale veríme, že sa tým čoskoro budú zaoberať, lebo veríme, že je rozumné sa týmto zaoberať pre celú spoločnosť, nie len teda v individuálnom záujme týchto cudzincov. Napokon nie je v našom záujme, aby tu boli ľudia, ktorí nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti za súčasnej situácie. No a napokon tam bol ďalší taký problém. Myslím, že mnohí rodičia, mamičky alebo aj otcovia, ktoré zostali doma so svojimi ratolestiami, si vedia predstaviť tú situáciu, aké je náročné zrazu sa stať učiteľom pre svoje deti, keďže teda začali sme riešiť dištančné vzdelávanie detí. No a teda predstavte si ešte navyše, že teda ste cudzinec a nie tak dobre ovládate slovenský jazyk a vaše deti chodia do slovenskej školy, takže vlastne neviete pre tie deti byť až takou dobrou oporou. Tak toto bol jeden z ďalších takých vypuklých alebo vypuklejších problémov, ktoré sme identifikovali, že tie deti kvôli jazykovej bariére, možno aj ďalším bariéram, môžu mať oveľa väčšie problémy s tým, ako ja neviem, vypracovávať zadané domáce úlohy, ako vôbec sa vzdelávať ďalej a celkovo aj vôbec v tej komunikácii so školou, pokiaľ napríklad rodičia nedokážu komunikovať v slovenskom jazyku a nevedia deťom poskytovať nejakú dostatočnú podporu, tak tu dlhodobo s našimi partnermi v projekte Capacity s Centrom pre výskum etnicity a kultúry a nadáciou Milana Šimečku sa venujeme školám v zapojených samosprávach, ktoré s nami pracujú na takom projekte zameranom na miestnu integráciu cudzincov. No a tu naši partneri veľmi rýchlo zasiahli tým, že začali aj tým školám poskytovať také, ktoré majú teda väčší počet detí cudzincov, začali im poskytovať také individuálne konzultácie a vypracovali aj odporúčania pre aktérov vo vzdelávaní, ktoré by im mali pomôcť preklenúť tú situáciu a odporúčali im nejaké dobré praxe, ako by sa toto dalo spraviť, aby tí pedagógovia, ale vlastne aj rodičia dostali a napokon aj deti dostali potrebnú podporu. Štvrtý problém, ktorý sme pomenovali, sa týkal, už som spomínala toho, že keď ľudia napríklad stratia tú prácu a potom si nevedia nájsť inú, respektíve kvôli tým príliš prísnym a byrokratickým pravidlám nie je možné si vybaviť znovu to pracovné povolenie, tak sa môžu ocitnúť aj v situácii takej hmotnej núdzi. Dosť prekernej situácii, keď nebodaj prídu o bývanie. Možno väčšina nie, ale mali sme aj takéto prípady. A navyše, keď je to spojené s tou nemožnosťou vycestovať z územia Slovenskej republiky, tak je to dosť nepríjemná situácia, v ktorej by nám mohli potenciálne narastať ľudia, ktorí sú z cudzích krajín a sa ocitnú v podstate v situácii bezdomovcov. Tak sme pomenovali túto situáciu a navrhli sme, aby ľudia, ktorí sa takto ocitnú v hmotnej núdzi a bez možnosti vycestovať, aby štát im ponúkol nejakú možnosť, kde by pokryl tie ich základné potreby, samozrejme dočasne na čas vlastne tej krízovej situácie, čiže by sa poskytlo im nejaké ubytovanie. Samozrejme, bez pozbavenia osobnej slobody nehovoríme o nejakých karanténnych zariadeniach, lebo teraz nehovoríme o ľuďoch, ktorí by boli potenciálne chorí, ale hovoríme o ľuďoch, ktorí sa len ocitnú v prekernej situácii, že nemajú kam ísť a nemôžu opustiť Slovenskú republiku, a aby sa zabezpečili teda tieto základné potreby, vrátane teda zdravotnej starostlivosti a nejakých ochranných preventívnych prostriedkov, aby mohli vlastne sa o seba postarať. A do tejto skupiny sme my zdôrazňovali v Lige za ľudské práva aj to, že teda tam sa môžu ocitnúť aj cudzinci, ktorí by práve boli prepustení z tých útvarov policajného zaistenia a tiež sa takto ocitnú v situácii na Slovensku, že nemôžu nikam vycestovať. Policajti práve uznali, že ich nevedia a nemôžu vyhostiť do ich krajiny a sú vlastne ponechaní na pospas tej situácii. Takže je v celospoločenskom záujme, aby tým ľuďom bolo umožnené niekde byť, kde teda môžu dodržiavať nejaké základné tie hygienické pravidlá, ochranné pravidlá, aby sa o seba mohli postarať až do času, kým nebude možné z územia Slovenskej republiky napríklad vycestovať. No a myslím, že tú poslednú oblasť, ktorú sme tam zaradili, som už spomínala, to bola tá nedostupnosť relevantných informácií, kde teda naozaj jednak tie informácie sa počas krízy, teda počas postupného príjmania jednotlivých opatrení menili naozaj zo dňa na deň. A často to bola aj otázka možno naozaj, že života, zdravia, živobytia, či si viete vlastne zachovať živobytia, ako to vôbec s vami bude vyzerať, čiže veci, ktoré súvisia s takou naozaj s pocitom nejakej ošetrovania vlastne takej neistoty ľudskej, tak sa na nás obracali na rôzne tieto organizácie cudzinci opakovane s rôznymi otázkami, nie len tie, ktoré súvisia s ich pobytom, ale zo všetkých stránok ich života. Tak tam od začiatku krízy bola práve Medzinárodná organizácia pre migráciu, ktorá na svojich stránkach poskytovala cudzincom informácie v tých najčastejších jazykoch, čiže anglicky, rusky, srbsky. A takisto občianske združenie Marina pripravili informácie v takých zjednodušených nejakých formách infografík letákov, aby sa veľmi ľahko dali pochopiť niektoré tie otázky, ako čo vybaviť alebo ako veci budú vyzerať. Nezahájali sme ani my v Lige za ľudské práva a spolu s partnermi v projekte Capacity, kde pravidelne na mesačnej báze cudzincom, ktorých máme zapojených na odber nášho newslettera, posielame pravidelné informácie, čo sa deje v samosprávach, tak sme sa rozhodli tiež im poslať informácie, ktoré súviseli práve s tou situáciou týkajúcou sa COVID-19. Takže na našich web stránkach sme publikovali tieto informácie tiež v týchto základných jazykoch po slovensky, po anglicky a rusky. A potom tým newsletterom, ktorý sme im posielali, sme ich na to upozorňovali. Teraz chystáme práve aktualizáciu a najbližší newsletter budeme posielať približne 7. mája. Takže tam sme vlastne upozorňovali na to tie štátne orgány, že keď informujú obyvateľov Slovenskej republiky o príjmaných opatreniach, že je potrebné myslieť aj na to, že sú tu ľudia, ktorí tu žijú a nemusia v dostatočnej miere rozumieť po slovensky. Tam ako si myslím, že teda je veľmi fajn, že z našej strany za teda mimovládne organizácie, že sa vytvorila tá kapacita, snaha poskytnúť tie informácie a takisto myslím veľmi dobrú úlohu zohráva práve Slovak Spectator alebo Radio Slovensko International, ktoré cudzincom prinášajú informácie minimálne teda v angličtine. Takže toto by boli asi také tie oblasti, ktoré sme adresovali v tej výzve.
Okrem popísaného vyhlásenia mimovládnych organizácií si spomenula aj viacero návrhov na legislatívne zmeny, ktoré Liga komunikovala s odpovedným ministerstvám. Môžeš nám povedať, čo konkrétne sa teda zatiaľ Lige, respektíve aj iným organizáciám podarilo presadiť do legislatívy a prípadne aké ďalšie opatrenia vláda prijala, aby sa znížil dopad mimoriadnej situácie na postavenie a život cudzincov?
No tak my v Lige za ľudské práva sa sústredujeme na právnu pomoc, poradenstvo a advokáciu, čiže nie je celkom v našej expertíze napríklad šiť rúška, takže s tým sme pomáhať nevedeli. Avšak v tej koordinačnej skupine sa objavili aj ľudia, ktorí ponúkali takúto možnosť a vlastne ponúkali to cudzincom a mnohí to využívali, či rôzne rodiny, ktoré sa nevedeli k týmto ochranným prostriedkom dostať. Myslím, že takéto ponuky boli v rámci celého mimovládneho sektora pre pomoc teda mimovládnym organizáciám a ich zamestnancom pri kontaktoch s klientom ako aj samotným klientom týchto organizácií. Takže to bolo veľmi fajn a tá solidárnosť sektorová, treťosektorová bola veľmi silno cítiť od začiatku nástupu tej krízy. Takže sme boli veľmi radi, že aj ako sme my mali takúto možnosť sa zúčastniť nejakej koordinačnej skupiny a prispieť tou našou časťou. Tá naša expertíza právničiek a právnikov v organizácii sa skôr zameriava naozaj na tú legislatívu, takže my sme sa sústredili na to. My sme sa pozreli na to, ako to riešia v iných krajinách a keď sme videli, že napríklad aj v Českej republike tu povedali cudzincom, že nestresujte, nebojte sa, v pohode tu môžete zostať až do skončenia krízy, keď pominie kríza, vyriešime to, tak sme vlastne rovnaký nejaký nápad alebo inšpiráciu, návrh poslali aj ministerstvu vnútra a úradu hraničnej a cudzineckej polície. Čo nás potešilo bolo, že teda v konečnom dôsledku ten svoj pôvodný návrh pretvorili a naozaj išli týmto pozitívnym príkladom, takže vyriešili to tak, ako som už spomínala. Nevieme, či sa inšpirovali nami alebo českou úpravou, alebo sami vlastne tieto návrhy už pripravovali medzi tým, ale ako veľmi to oceňujeme, že takto pristúpili k tomu a ukľudnili tých cudzincov v tom strese, ktorý pre nich znamenalo a celá tá kríza, ale navyše ešte aj stresovanie okolo toho, že či teda mám oprávnený alebo nemám oprávnený pobyt. K tomu zákonu ku COVID-19 v oblasti vnútra sme ale mali aj niektoré návrhy, ktoré si ministerstvo neosvojilo a cez vládu to teda neprešlo, tak sme potom skúšali ešte ďalej v Národnej rade, kde sme im predložili asi dva také návrhy. Jeden sa týkal práve ešte tej otázky pobytov, tam to súviselo s cudzincami podnikateľmi, kde sme teda navrhovali, aby cudzinci, ktorí na Slovensku podnikajú, aby sa im už teraz povedalo, že sa nemusia obávať toho, že keď nebudú vedieť preukázať zisk z podnikania a určitú výšku zdaniteľného príjmu, ktorú zákon vyžaduje pre obnovenie toho pobytu, že o pobyt neprídu. Vlastne sme počiarkovali to, že cudzinci podnikatelia alebo zahraniční podnikatelia na Slovensku sa pri stratách tých príjmov a v obavách vôbec, ako sa tá situácia vyvinie, vlastne potýkajú s takými istými problémami ako aj tí slovenskí alebo domáci podnikatelia. Avšak navyše zákon o pobyte cudzincov vyžaduje veľmi prísne a veľmi vysoké čiastky, ktoré oni musia preukazovať, že majú ako zdanený príjem alebo zisk dokonca. Čiže oni si nemôžu dovoliť byť v strate, nemôžu si dovoliť mať nižší ten príjem, nakoľko by potom o ten pobyt na území Slovenskej republiky prišli. Takže vďaka aj poslancom Národnej rady, ktorých sme oslovili, pánovi Dostálovi a pánovi Šeligovi, sa podarilo potom cez ústavnoprávny výbor presadiť túto zmenu. Tam sa to vlastne aj po diskusii s ministerstvom vnútra podarilo ich presvedčiť, že je to dobrý nápad a že tým cudzincom už teraz vlastne odľahne, keď budú vedieť, že toto nie je niečo, čo kvôli čomu musia sa nejak navyše obávať. Tak v podstate ten návrh spočíva v tom, že nejaký najbližší čas po kríze nebudú musieť splniť túto podmienku pre obnovenie pobytu a nebude to dôvodom pre zrušenie toho ich podnikania na Slovensku. Takže môžu sa sústrediť na prekonanie krízy a na udržanie svojho podnikania rovnako ako ostatní podnikatelia na Slovensku. No a mali sme tam ešte nejaké pripomienky, ktoré ale súviseli s ľudskými právami a ako organizácia, ktorej hlavným mandátom je ochrana ľudských práv a sledovanie aj dodržiavania ľudských práv, tak sme si nemohli dovoliť prehliadnuť takú vec, ktorú sa ale teda nepodarilo nám presadiť. A to sa týkalo práve zaistených cudzincov, aj keď som teda vravela, že naozaj je to maličký počet tých ľudí, ale každý individuálny život sa ráta, tak tam sa podarilo ministerstvu vnútra a Národnej rade schváliť takú podľa nich vylepšenie toho zákona o pobyte cudzincov, kde teda v súčasnej situácii, keď som vravela, že sa nedá cestovať, tak ani cudzinecká polícia nevie vyhosťovať cudzincov do tých ich krajín pôvodu, nakoľko aj sa nedá komunikovať a vybavovať náhradné cestovné doklady a nedá sa letieť do tých krajín, aby ste tam toho cudzinca vyhostili. Takže vlastne si zákonom na čas krízy povedali, že počas krízy sa proste vyhostenie vykonávať nebude. Avšak čo teda akože je pochopiteľné, aj keď si myslím, že aj tuto sa dá povedať, že teda niektoré kroky, ktoré súvisia s prípravou toho vyhostenia, sa vykonávať dajú. Avšak teda oni povedali, že teda sa to vôbec vykonávať nebude. Ale cudzinci, ktorí boli zaistení, teda pozbavení osobnej slobody a zavretí do toho útvaru, ktorý je ako keby väzenie, tam môžu kľudne naďalej zostať, aj keď sa ten cieľ, pre ktorý boli zavretí, vôbec realizovať počas krízy nebude. Tak my sme to považovali za úplný nonsens a nelogické niečo. A teda sme aj napísali či poslancom, aj ministerstvu vnútra, že toto je jednak v rozpore s ľudskými právami a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva aj nášho vlastného ústavného súdu. Takže sme tam označili aj tú neústavnosť takejto právnej úpravy, ale nepodarilo sa nám to v tých následných rokovaniach presadiť. Čo je asi šťastie, je, že teda asi nie je až taký veľký počet ľudí, ktorých by sa to v súčasnosti týkalo, ale je to veľmi nešťastné, lebo z hľadiska princípov je tam nastavený je to tam nastavené tak, že takáto úprava nie je v súlade s ústavou. A keby vás teda zaujímalo k tomu bližšie, tak na Sme.sk máme ako Liga za ľudské práva blog, ktorý písala naša právnička Barbora Olžbutová. Ona to tam podrobnejšie rozoberá. Spomínala som aj to, že sme teda robili ten newsletter, kde sme teda písali, teda snažili zhrnúť tie najnovšie nejaké zmeny v právnej úprave, ktoré majú dopad aj na cudzincov. To sa týkalo čohokoľvek, zákonníka práce, ja neviem, ošetrovanie člena rodiny, akékoľvek ďalšie veci, ktoré boli prijímané teraz v súvislosti s platením nájmov a podobne, s odkladom hypoték. Aj to sú všetko veci, ktoré sa týkajú aj cudzincov, len pre nich bolo ťažšie a náročnejšie tieto informácie získavať v im dostupnom jazyku, takže v tomto sa snažíme trošku pre nich robiť servis. A ako som spomínala, máme ešte rozbehnuté dve iniciatívy. Jedna sa týka práve ministerstva práce, kde sme ich teda upozorňovali na tú problematiku tej straty zamestnania zo strany cudzinca, že nie je úplne celkom dobré, keď to nie je riešené, ale aj na to sme ich upozorňovali, že aj teraz by bolo prezieravé sa pozrieť na to, že minimálne je veľmi veľa nedostatkových profesí na Slovensku, kde teda máme síce samozrejme obavy z toho a ministerstvo práce v prvom rade má obavy z toho, ako sa tá situácia vyvinie a koľko slovenských občanov príde o prácu a či nám narastie nezamestnanosť alebo nie. Na druhej strane dlhodobo tí, ktorí poznajú analýzy trhu práce, vedia o tom, že existujú na slovenskom trhu práce segmenty, ktoré nie je možné obsadiť dlhodobo občanmi Slovenskej republiky a pravdepodobne ani táto situácia to nezmení. Ide o oblasti, ktoré dlhodobo nevieme obsadiť Slovákmi a je to práve napríklad v oblasti zdravotníctva, opatrovateľstva, čo sú možno aj práve veľmi vypuklé oblasti, ktoré je potrebné riešiť práve v súvislosti s touto krízou súvisiacou s COVID-19. Takže sme tam naznačovali niekoľko takých vecí, kde si myslíme, že by bolo rozumné sa tým začať zaoberať, ale vieme, že teda ministerstvo práce toho teraz veľmi veľa rieši. Takže budeme trpezliví a vyčkáme, kedy sa týmto budeme môcť spoločne zaoberať. No a čo ešte také by bolo, myslím, že všetky tieto veci, ktoré som vymenovávala už pri tom pobyte cudzincov, boli tie, ktoré sa cudzincov dotkli špeciálne. Inak z hľadiska nejakých mimoriadnych opatrení a špeciálnych nejakých právnych úprav, ktoré by Slovenská republika počas krízy prijímala vo vzťahu k cudzincom, sme nevideli. Všetky, ktoré boli prijímané, sa týkajú obyvateľov Slovenskej republiky poväčšinou, takže majú dopad aj na cudzincov. Čiže rovnako ako sa ukladali obmedzenia a povinnosti slovenským občanom, tak aj cudzincom a keď sa urobili ústupky, tak rovnako aj cudzincom v takej situácii by sa zrejme umožnilo takéto nejaké ústupky a oprávnenia využívať. Tak myslím, že asi toto boli také najdôležitejšie veci, ktoré sme my riešili a ktoré potom ešte vláda teda prijímala.
Viackrát si už spomenula cudzincov umiestnených v útvaroch policajného zaistenia. Zaistení cudzinci sú dôležitou cieľovou skupinou aktivít Ligy za ľudské práva. Do týchto útvarov sú umiestňovaní predovšetkým cudzinci, ktorí majú byť z územia Slovenska buď vyhostení, alebo transferovaní do iného členského štátu, ale tiež žiadatelia o azyl. Môžeš nám povedať niečo bližšie k ich súčasnej situácii a pomoci, ktorú im Liga poskytuje?
No my dlhodobo poskytujeme právnu pomoc zaisteným žiadateľom o azyl. Už od toho momentu, kedy podajú žiadosť o azyl, ich zastupujeme v konaní pred migračným úradom a vieme ich teda sprevádzať celým tým procesom. Tam totiž v tom prvom stupni pred migračným úradom to nepokrýva podľa našich vedomostí nejaká žiadna iná organizácia. Takže o toto sa snažíme. Tak samozrejme vzhľadom na tú situáciu a na to, že teda sa sprísnili režimové podmienky a podobne, aj my sme sprísnili podmienky pre výkon teda práce právničiek, tak ten kontakt s klientmi je sťažený. Avšak pri tej právnej pomoci to nie je až také ťažké, pokiaľ ten klient nie je pozbavený osobnej slobody. Cudzinci u nás sú umiestnení v útvare policajného zaistenia v Sečovciach, kde teda sa je ťažké pre nás na tých klientov kontaktovať. Ten prístup k ním je ťažší, ale nejakým spôsobom sa nám to darí. Tam problém bol v tom, že tam nie sú, teda oni okrem pozbavenia osobnej slobody sú pozbavení aj ďalších práv, ktoré súvisia s nejakým ich právom na súkromie a na zariadenie svojho života podľa svojej vôle, nakoľko sú im v podstate skonfiškované všetky možné osobné veci, ktoré potenciálne podľa názoru polície by mohli byť nejakým spôsobom nebezpečné. A dlhodobo sú im teda odnímané aj akékoľvek prostriedky komunikácie, čiže mobilné telefóny, laptopy, tablety a podobne, tak tým pádom tí cudzinci nevedia byť tak ľahko v kontakte. Verejné mincové telefóny alebo na kartu telefóny už teda tie telekomunikácie veľmi prevádzkovať nechcú, nie je to rentabilné, takže tá komunikácia cudzincov s vonkajším svetom, keď sú tam zavretí, je značne sťažená tým pádom aj s právnikmi, ale teda nejakým spôsobom si vieme poradiť a telefonujeme im. Momentálne máme také avízo, že dostali k dispozícii mobily, takže možno, že tá situácia v niečom predsa len mala pozitívny vplyv na to, že sa ukázalo, že predsa sa to len dá a nie je to nejaké bezpečnostné riziko. Títo ľudia, keď sú tam zavretí, predsa nie sú páchateľmi žiadneho trestného činu, tak podľa nášho názoru nie je ani taký, ani dôvod na také prísne režimové opatrenia, aké sa tam uplatňujú. No, čo som vravela vo vzťahu k tým cudzincom, že sme sa snažili presadzovať, aby teda neprešiel ten návrh, ktorý pripravilo ministerstvo vnútra, že by mali zostávať naďalej v pozbavení osobnej slobody napriek tomu, že sa nerealizuje ich vyhostenie, tak to nám teda neprešlo. Napriek tomu naďalej je možné akékoľvek zaistenie napadnúť pred súdom a nechať preskúmať zákonnosť takéhoto opatrenia súdom, čiže súd môže nariadiť prepustenie takéhoto človeka. Osobitne sme pozerali na tú skupinu ľudí, ktorí sú zaistení nie kvôli vyhosteniu do svojej krajiny, ale kvôli návratu do nejakej inej členskej krajiny, ktorá uplatňuje dublinské nariadenie. No a to bývajú dosť často prípady na Slovensku z toho malého počtu zaistených. No a tam tu momentálne možné samozrejme tiež nie vzhľadom na obnovenie vnútorných hraníc medzi členskými štátmi Európskej únie a vzhľadom na nerealizovanie teraz tých návratov. Čiže aj títo ľudia, ktorí sú zaistení na účel návratu podľa dublinského nariadenia, sú tam viac menej bezúčelne. Takže my momentálne pripravujeme a my sme to vlastne tomu ministerstvu vnútra v tej komunikácii pri tých našich legislatívnych návrhoch už avizovali, že to teda nepovažujeme za v poriadku, keď tam ľudia majú zostávať v zaistení bez akéhokoľvek zákonného a ústavného dôvodu. No ale teda samozrejme chápem, že štátne orgány na druhej strane musia riešiť aj takúto pragmatickú otázku, že no dobre, tak ak, dobre, keď teraz akože ich prepustím, tak kam tí ľudia pôjdu, hej? No tak to je vlastne to, čo som spomínala, že sa nám podarilo presadiť aj do tej výzvy, ktorú podpísalo 25 a plus viac ďalších mimovládnych organizácií, že jedna z nich je tá, ktorá žiada vládu, aby ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi, v nejakej prekernej situácii, bez finančných prostriedkov a bez možnosti vycestovať, čiže nemôžu byť vyhostení, oni teraz nemôžu sa prihlásiť ani do programu dobrovoľných návratov, tak aby týmto ľuďom bolo poskytnuté nejaké bývanie, ja nehovorím, že neviem, aké im majú náš štandard, ale proste základný štandard, ktorý sa má poskytovať ľuďom v hmotnej núdzi, proste nejaké bývanie, základné potreby, zdravotná starostlivosť. Takže to si myslíme, že by bolo potrebné a nemali by týchto ľudí zadržiavať v zaistení. Pokiaľ sú žiadateľmi o azyl, či už u nás, alebo v nejakej inej krajine, do ktorej majú byť vrátení podľa toho dublinského nariadenia, tak sa domnievame, že by mali byť umiestnení v azylovom zariadení, ktoré spravuje migračný úrad a nie policajti. A tam tie opatrenia alebo ten režim nie je taký prísny, čiže nepripomína väzenie. Tak to sú také nejaké ako keby problémy alebo otázky, ktoré sme riešili v súvislosti so zaistenými cudzincami a ešte také výzvy, ktoré nás čakajú a ktoré by sme chceli prekonzultovať s policajtami a s ministerstvom vnútra, aby teda sme našli nejaký kompromis toho, aby aj ich záujem bol ošetrený a aby aj tomu pragmatickému hľadisku sa učinilo zadosť. Ale teda v prvom rade my musíme trvať na ochrane ľudských práv.
Áno, hovorila si o pomoci, ktorú Liga poskytuje v zaistení. Možno nám ešte povedz, aké iné opatrenia musela Liga prijať a prispôsobiť svoju činnosť počas koronakrízy. Darí sa jej realizovať jednotlivé projekty a poskytovať právnu pomoc?
No, tak áno, my sme vlastne veľmi rýchlo pristúpili. My sme doma už od nejakého 9. marca. Sme vlastne sa rozhodli dobrovoľne sa karanténizovať doma a mať teda home office. Takže v podstate tu už o chvíľu budú aj 2 mesiace, čo pracujeme zo svojich domovov a nie sme ani v kancelárii v Košiciach, ani v kancelárii v Bratislave. Vlastne všetky nejaké súdne pojednávania boli odložené, takže tie právničky momentálne nemali ani pojednávania. Migračný úrad nevykonáva doteraz, myslím, pohovory v azylovom konaní. Naša bára bola už ale tento týždeň na 2 pojednávaniach. Zakúpili sme jej respirátor, ochranné pomôcky a teda uvažujeme nad tým, ako toto bude vlastne realizované do budúcna. Musíme sa prispôsobiť tejto situácii. Tak či tak sme sa o tomto bavili už v minulosti, keď sme mali nejakých klientov, kde bolo tak vážne podozrenie, že by teda mohol klient všetkých možných pomocný personál nakaziť napríklad aj tuberkulózou, tak sme sa vlastne už v tých časoch možno pred rokom rozprávali práve o tom, že by bolo potrebné si stanoviť takéto nejaké prísnejšie pravidlá na ten kontakt s klientom, takže toto je pre nás taký výkričník a v podstate v tomto sme sa už zariadili, akým spôsobom by sme sa mali pri komunikácii s klientom správať. Veľa vecí sa dá vybaviť online, samozrejme nedá sa stretnúť s klientom, ktorý je, nedá sa online stretnúť zatiaľ s klientom, ktorý je pozbavený osobnej slobody, ale teda nevidím tam nejaký problém, pokiaľ by nám to vedeli policajti sprostredkovať, alebo Slovenská humanitná rada, ktorá je tam, tie technické prostriedky to umožňujú, takže v podstate sme zistili, že tie technológie nám umožňujú možno, že byť aj efektívnejší. Museli sme zrušiť naplánovaný tréning, ktorý sme mali naplánovaný v marci. To bol tréning, ktorý bol určený pre zamestnancov samosprávy v projekte Capacity, kde spolupracujeme s Košickým samosprávnym krajom, ale mali sme tam prihlásených aj rôznych iných aktérov. V rámci toho tréningu trénujeme ľudí práve v oblasti, rozumeli, aký je ten rámec, práva povinnosti cudzincov a pri integrácii a teda aké môžu byť tie ich úlohy a pomáhame im s tým nastaviť si nejaké tie procesy do budúcna, keď sa už oni pomaličky v tých samosprávach častejšie tiež stretávajú s cudzincami, ktorí sa na nich môžu obracať so svojimi problémami. No a aby sme na to teda zareagovali tiež, tak keďže sme museli zrušiť ten tréning, tak paradoxné je, že dlhodobo máme plán práve vytvorenia takej online vzdelávacej pomôcky pre tieto samosprávy, čiže ten tréning už dlhodobo sa snažíme preniesť do online prostredia, takže v tomto sme už takí ako keby že nadčasoví, že sme nevedeli, že takáto situácia bude, ale už na tom dlhodobo s našimi partnermi z Centra pre výskum etnicity a kultúry z Marginálu a z nadácie Milana Šimečku pracujeme v rámci tohto projektu, aby sme mohli samosprávy predstaviť niečo, kde sa budú môcť nie len tie samosprávy, ktoré sú zapojené, mesto, hlavné mesto Bratislava, Trnava, Banská Bystrica a tento Košický samosprávny kraj, ale aby sa mohli aj iné samosprávy zapojiť do tohto vzdelávania a mať prístup k získaniu informácií a nejakých zručností. No a áno, ešte je tu jedna veľká vec, ktorá je pre nás taká už teraz pomerne očakávaná v dohľadnej dobe. Plánovali sme už od minulého roku formu integrácií, čo je taká tá naša každoročná platforma, na ktorú pozývame odborníkov, ktorí riešia otázky súvisiace s integráciou cudzincov na Slovensku a vždy donesieme aj zaujímavých zahraničných hostí. No tak ten 12. maj, ktorý sme si naplánovali, sme sa rozhodli zachovať, avšak vzhľadom na tú situáciu sme teda formu integrácií tentokrát prvýkrát preniesli do online prostredia, takže budeme mať takú ako keby online konferenciu. No a sme z toho takom vzrušujúcom stave, pretože bude to také pre nás pre nás prvýkrát a máme veľmi veľa takých technických otáznikov v hlave, ale veľmi sa tešíme na to. Možno, že budeme mať aj viac účastníkov, ktorí by prišli reálne, nakoľko nie je potrebné cestovať a vždy to môžete robiť len v jednom meste, takže buď by to bolo v Bratislave alebo v nejakom inom meste a tí ostatní by museli cestovať a takto sa môže každý bez prekážky a bez potreby dlhodobo sa presúvať, zúčastniť na našom webinári. Alebo teda online konferencii. Tak formou integrácií bude 12. mája a budeme tam mať hosti, ktorí budú rozprávať v tom slovenskom paneli o veciach, ktoré súvisia, ktorí predstavia nejaké zaujímavé slovenské príklady dobrej praxe alebo nejakých zaujímavých projektov. Povedia nám o tom, čo sa podarilo. Budú tam napríklad ľudia z Nitrianskeho integračného a informačného centra pre cudzincov Komín, ktoré zriaďovalo vlastne priamo mesto Nitra. Budú tam zástupcovia, bude tam zástupkyňa mesta Košice, ktorá porozpráva o tom, ako a prečo sa rozhodli na svojej web stránke práve sprístupniť informácie pre cudzincov, ktoré dovtedy boli pre cudzincov mienené ako pre turistov, ale teraz sú tam už aj pre cudzincov, ktorí sa rozhodli usadiť a žiť v meste Košice. Takže budeme mať tam takéto zaujímavé hostky a hostí, ktorí nám povedia o tom, čo nového na Slovensku v integrácii. A po obede v tej druhej časti, v druhom paneli, budeme mať zaujímavých zahraničných hostí. Ak sa chcete zúčastniť, ešte stále je možné sa prihlásiť a na našej web stránke nájdete už aj ten avizovaný program. No a za nás vlastne budeme mať teda ešte to, že budeme predstavovať aj takú analýzu, na ktorej sme práve sediac doma na home office dlho pracovali, kde sme teda analyzovali práve tú integračnú a migračnú politiku Slovenskej republiky. A tešíme sa, že to práve vyšlo aj v čase, kedy bolo už schváľované práve včera programové vyhlásenie vlády, pretože sú tam niektoré také veci, ktoré aj keď veľmi skromne v tom programovom vyhlásení vlády načetli, tak si myslíme, že by možno, že mohla na to aj tá naša analýza nadviazať a možno rozvinúť niektoré príležitosti, ktoré tu sú a ktoré by mohli tú migračnú a integračnú politiku do budúcnosti rozvinúť. No a myslím, že to je asi tak všetko, čo sa dá k tomu povedať.
Áno, a vlastne aj čas našeho podcastu sa pomaly vyčerpá. Možno si ešte na záver teda povedzme o tom, ako cudzinci žijúci na Slovensku počas koronakrízy aj priamo pomáhajú. Tak predovšetkým sú to lekári či zdravotné sestry v nemocniciach, z ktorých mnohí sú pôvodom z inej krajiny, alebo tiež na facebookovej stránke mesta Bratislava sa objavila informácia o irackých utečencoch, ktorí v sociálnom podniku v Nitre šijú rúška pre bratislavských staromešťanov. Máš možno vedomosť ešte o nejakých ďalších podobných prípadoch cudzincov, ktorí pomáhajú?
No pokiaľ viem, tak aj žiadatelia o azyl v Rohovciach, neviem, či aj v tých ostatných azylových zariadeniach, sa pustili do šitia rúšok. Takže aj títo ľudia, ktorí sú vlastne v očakávaní, ako sa ich situácia na Slovensku vyvinie, tak sa rozhodli takýmto spôsobom prispievať. Myslím, že aj vietnamská komunita sa hneď na začiatku, keď bol nedostatok tých ochranných prostriedkov, zapojila do šitia rúšok. Tiež viem o takom fast foode, ktorý takom tureckom fast foode na obchodnej ulici, myslím, že v Bratislave, ktorý napríklad si chcel oceniť zdravotníkov a policajtov za všetko, čo robia tým, že kým ešte boli otvorení na začiatku tých opatrení, tak dával im jedlo zadarmo. My máme napríklad aj nášho takého dvorného dobrovoľníka a pomocníka, ktorý nám často tlmočí do afgánskeho a takých iných jazykov, Hamida, ktorý ako študent medicíny sa zapojil ako dobrovoľník napríklad práve v nemocnici na Kramároch. No a tiež myslím, že viem, že aj táto vietnamská a myslím, že aj čínska komunita už prispeli nie malou sumou do toho fondu, ktorý premiér zriadil práve na preklenutia napomáhaniu preklenutia tej situácie súvisiacej s koronavírusom. Takže myslím, že je asi aj viacero ďalších cudzincov. A hej, áno, ešte v tejto našej koordinačnej skupine bolo viacero cudzincov, ktorí napríklad sa prihlásili, že chcú dobrovoľne pomáhať napríklad ako tlmočníci a že sú k dispozícii, keby to bolo potrebné pre nejaké vybavovanie vecí s cudzincami. Takže áno, aj cudzinci na Slovensku sa cítia, že sme v tom spolu a prikladajú svoju ruku k tomu dielu, aby sme čo najskôr sa mohli vrátiť naspäť do normálnych našich životov.
Myslím, že to bolo veľmi pekné zakončenie našeho podcastu. Baša, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a za to, že si nám približila situáciu cudzincov počas koronakrízy, ako aj fungovanie a život mimovládnych organizácií v súčasnom období. Držíme palce hlavne tým zraniteľným cudzincom, aby sa neocitli bez príjmu, bez pomoci a bez zdravotnej starostlivosti. A teda vlastne týmto sa s tebou lúčim, Baša. A milé poslucháčky, milí poslucháči, lúčim sa s vami a počujeme sa znovu o 2 týždne.
Podcast Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom s prostriedkou operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podcast Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej web stránke www.hrl.sk.